Kasvava laiva ankkuroituu tällä kertaa kiinni syvään ja aika ajoin hyvinkin synkkään tunteeseen ja ilmiöön, nimittäin yksinäisyyteen. Meistä jokainen on varmasti jossain vaiheessa elämässään tuntenut yksinäisyyden tunteita, mutta mistä on kysymys sellaisessa ilmiössä, joka tunnetaan nimellä työyksinäisyys? Kipparinanne jälleen, Heta Tuppurainen, ja nyt jos joku kehittämis- ja tehostamisintoinen toimari-ihminen on vahingossa eksynyt kuuntelemaan tätä podia, niin kuulkaa korvat hyrölleen. Tässä jaksossa mä nimittäin puhun ilmiöstä, joka korjaamalla me saataisiin työntekijät mahdollisesti sitoutumaan ja motivoitumaan ja sitä kautta myös paremmin tuottamaan siellä töissä. Tosin mä uskon, että suurin osa Uppoavan laivan kuuntelijoista jakaa mun kanssa sen saman ajatuksen siitä, että ihmisten hyvinvointi on yksinkertaisesti itseisarvo. Se on arvokasta ja tavoittelemisen arvosta, vaikkei se johtaisikaan tehostumiseen tai kasvuun. Ja ihan jo siksi meitä jokaista hyödyttää ymmärtää paremmin tätäkin työelämäilmiötä. Tämä jakso pääsi mun tämmöiselle tee tästä aiheesta jaksolistalle tuossa kesän korvalla, kun Yle uutisoi Vaasan yliopiston työyksinäisyystutkimuksesta, jossa yhtenä tutkimustuloksena oli se, että kolmannes asiantuntijatehtävissä työskentelevistä kokee työyksinäisyyttä. Tätä työyksinäisyyttä koetaan ihan siis kaikissa työntekemisen muodoissa, kaikissa rooleissa sekä kaikissa palkkaluokissa, mutta tämä nimenomainen tutkimus keskittyy etä- ja hybridityötä tekeviin asiantuntijoihin. Tämä työyksinäisyys on sarjassamme niitä niin laajoja, suuria, isoja työelämäilmiöitä, ettei se niin sanottu vika voi olla vaan siellä yksilöissä. Joo, siis tässä on ehdottomasti kysymys siitä niin kuin yksilön tunteesta ja yksilön kokemuksesta, mutta se, miten tuo tunne ja kokemus syntyy, niin sehän syntyy siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Suomeksi ja rautalangaksi väännettynä tämä äskeinen tarkoittaa siis seuraavaa. Työyksinäisyys koskettaa hyvin suurella todennäköisyydellä meitä jokaista. Jos emme itse ole tunteneet sitä, niin me ollaan todennäköisesti oltu vaikuttamassa siihen, että joku toinen on tuntenut itsensä ulkopuoliseksi, näkymättömäksi, joukkoon kuulumattomaksi siellä työyhteisössä. Tuntuuko pahalta? Jep. Mä en usko, että me tehdään tätä silleen tahallaan, että niinku tietoisesti suljettaisiin esimerkiksi osa jengistä jotenkin ulkopuolelle. Tai siis joo, sitäkin kyllä tapahtuu ja sille on ihan oma nimityksensä. Se on siis työpaikkakiusaamista. Mutta tässä jaksossa mä pyrin keskittyä niihin tekijöihin, jotka on sillai niinku puoli huomaamatta uineet tänne meidän työelämään. Ja jotka omalta osaltaan ohjaa meitä tekemään eristäytyneemmin niitä töitä. Toki mä kerron myös, että mikä on mun henkilökohtainen kokemus työyksinäisyydestä. Tätä jaksoa varten mä oon paitsi kahlannut ton Vaasan yliopiston yhdessä etä- ja hybridityössä nimisen tutkimuksen. Mä linkkaan sen tonne jaksokuvaukseen, niin löydätte sen helposti. Mutta sen lisäksi mulle tosi ystävällisesti lahjoitti aikaansa ja osaamistaan tämmönen työyksinäisyyteen erikoistunut viestiä nimeltä Johanna Vireen. Kiitos vielä Johannalle juttuhetkestä ja kaikesta siitä ymmärryksestä, jota mä sain hänen kauttaan. Mä laitan Johannakin nimen tonne jaksokuvaukseen. Johanna löytää esimerkiksi LinkedInistä, sieltä minäkin hänet bongasin. Ja hänelle saa kuulemma laittaa viestiä ja olla yhteydessä, mikäli työyksinäisyys tälleen viestien erikoisosaamisena kiinnostelee.
Uppoavan laivan sisaryhtiössä Niskalima Oy AB:ssa aloittaa uusi, puhtaasti potentiaalin pohtimiseen keskittynyt liiketoimintayksikkö. Uuden potentiaaliyksikön tehtävänä ei ole keskittyä nykyisten ongelmien korjaamiseen, vaan näennäisen potentiaalin näkemiseen paikoissa, joissa sitä ei riittävän suuressa mittakaavassa todellisuudessa ole.
Mä lähden liikkeelle ihan perusasioista. Meillä kaikilla ihmisillä on niin sanottuja perustarpeita, joiden täytyy täyttyä, tai aikavälillä X homma karahtaa kiville. Tällaisia perustarpeita on esimerkiksi ravinto, uni, hengitysilma, siis ihan tämmöiset fysiologiset tarpeet. Suoja, pitää olla kattopään päällä. Se perustarve, joka liittyy työyksinäisyyteen, ja korostan nyt siis vielä kerran, että tämä on universaali, jokainen ihminen kokee tätä tarvetta, on tarve kokea ja tuntea yhteenkuuluvuutta. Tämä sosiaalinen tarve on niin kriittinen, että tyydyttämättömänä se aiheuttaa pahoinvointia. Ja ennen kaikkea, koska tämä tarve on niin syvällä meidän ihmisyydessä, niin se tarve ei väisty tai häviä mihinkään työpäivän ajaksi. Se ajattelu, jossa me edelleen uskotaan siihen, että ihminen voi sen niin kuin työpäivän ajaksi laittaa tunteet ja sosiaaliset tarpeet johonkin narikkaan, ja sitten töiden jälkeen käydä hakemassa ne taas niin kuin narikkalapua vastaan, niin se on väärä. Se on vanhanaikainen, se on jopa haitallinen ajattelumalli. Työyksinäisyydellä tarkoitetaan siis sitä, että se sun perustarve yhteydestä ihmisten välillä, sosiaalisista suhteista, yhteenkuuluvuudesta, kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta, ei täyty siinä työyhteisössä. Ja tämä aiheuttaa siinä yksilössä semmoisia negatiivisina koettuja tunteita. Esimerkiksi sellaisen olon, että sä tunnet itsesi näkymättömäksi. Että ei sulla ole väliä, merkitystä tässä työyhteisössä. Mä itse tunnistan tämän asian tiimoilta semmoisen selittämättömän pahan olon, jota on vaikea kuvailla. Mutta siihen liittyy jotenkin myös semmoinen tietty varpaillaan olo. Että jatkuvasti tuntuu pikkasen siltä, että mä nyt oikein on turvassa tässä. Yksi tärkeä pointti työyksinäisyydessä on se, ettei se vaadi tai tarkoita sitä, että sä varsinaisesti olisit yksin. Tai edes, että sulla olisi tosi vähäinen määrä niitä sosiaalisia suhteita. Vaan työyksinäisyyden kokemus tulee siitä, että ne sun sosiaaliset suhteet siellä töissä ei ole sulle riittävän merkityksellisiä, riittävän laadukkaita. Ne ei vastaa sun toiveita. Tällaisessa tilanteessa se, että niitä työkavereita ja sitä jengiä on määrällisesti paljon, voi jopa voimistaa sitä semmoista joukkoon kuulumattomuuden ja ulkopuolisuuden fiilistä. Eli tämän voisi tiivistää niin, että yksin oleminen ei tarkoita yksinäisyyden kokemusta ja laatu korvaa määrän. Okei, mitä siitä yksinäisyydestä sitten voi seurata? No, yksilölle tietenkin inhimillistä kärsimystä. Siis kun yksinäisyyttä on tutkittu semmoisena koko elämänpiiriä leikkaavana kokemuksena, niin on todettu, että se voi johtaa heikentyneeseen terveydentilaan ja siis jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Me ollaan laumaeläimiä ja jos meillä ei ole sitä laumaa, niin me voidaan huonosti tai jopa kuolla. Kun on tutkittu tätä työssä koettua yksinäisyyttä, niin se kuolemanvaara ei ole aivan niin välittömästi siellä ovella kolkuttelemassa. Mutta vitsailu sikseen, niin kuitenkin on selkeästi todettu, että tällä on yhteys muun muassa työhyvinvointiongelmiin, stressiin, työuupumukseen, masennukseen, uniongelmiin sekä heikompaan työn ja vapaa-ajan väliseen tasapainoon. Sen organisaation kannalta taas on ihan merkittävää huomata, että työyksinäisyys vaikuttaa yksilön sisäiseen motivaatioon, jolloin se kuuluisa tehokkuus laskee ja sitoutuminen työhön ja siihen organisaatioon heikkenee. Se yksittäinen työntekijä saattaa sellainen passivoitua, eikä enää toimi tiimin jäsenenä niin hyvin. Tähän sitten puolestaan saattaa säteillä eteenpäin myös niihin muihin työntekijöihin. Loppujen lopuksi työyksinäisyyden kokemus saattaa myös lisätä sitä työntekijän motivaatiota hakeutua muualle töihin. Että kiitti, mulle riitti.
Uppoava laiva tehostaa vessataukoja investoimalla aikuisten inkontinenssisuojiin.
Yksinäisyys ja työyksinäisyys on molemmat vähän sellaisia juttuja, jotka harmittavan usein nähdään vaan sellaisena yksilön persoonaan tai sosiaalisiin taitoihin liittyvänä ongelmana. Eli että tupataan pikkusen liian helposti ajattelemaan taas, että se niin sanottu vika on siinä jotenkin semmoisessa sosiaalisesti tumpelossa yksilössä. Tästä tyypillinen esimerkki on ehkä se sellainen, että no toi tyyppi nyt ei vaan istu tähän meidän porukkaan, tyyppinen lausahdus, jolla aika totaalisesti ohitetaan se itsereflektointi siitä, että hei, mites nämä meidän työn ja työyhteisön ominaisuudet, kuten esimerkiksi vaikka työyhteisön sosiaaliset käytännöt ja kaikki semmoiset ääneen sanomattomat säännöt, viestintä, työnteon tavat ja etä- ja hybridityö, työn piirteet sekä organisaatiokulttuuri. Miten ne kaikki on osaltaan vaikuttamassa siihen, että osa jengistä kokee työyksinäisyyttä? Tämä sama asettelu näkyy musta aivan kaikissa näissä työelämän ongelmista puhuttaessa. On se sitten tämä työyksinäisyys tai vaikka se vanha tuttu ystävämme työuupumus. Me tykätään ihan kauheasti katsoa kaikkia ihmisten ongelmia sellaisina yksilön psykologisina ongelmina, eikä sosiaalisina ongelmina. Yksilön vastuulle laitetaan korjata itse itsensä, vaikka oikeasti systeemi on pielessä. Faktahan on se, että meidän koko maailma on muuttunut suhteellisen lyhyessä ajassa tosi paljon. Ja tämä muutos on laajemminkin vaikuttanut meidän kaikkiin sosiaalisiin suhteisiin ja siihen, että millaisissa paikoissa me saadaan ylipäätään ne meidän sosiaaliset tarpeet tyydytettyä. Ennen on ollut paljon enemmän semmoisia paikkoja, johon ihmiset on kerääntyneet yhteen. Ollaan käyty vaikka kirkossa tai ostettu ruuat jostain markkinoilta tai toreilta. Asuminen on ennen ollut paljon yhteisöllisempää. Ei ole asuttu niin pienissä itsemurhayksiöissä yksin. Eli jopa meidän kaupunkisuunnittelu ohjaa meitä kollektiivisesti siihen suuntaan, ettei meillä välttämättä synny niitä sellaisia päivittäisiä kohtaamisia ihmisten kanssa. Tämä on omalta osaltaan johtanut siihen, että monelle se työyhteisö on nykyään se merkittävin paikka, jossa saa sen päivittäisen sosiaalisuuden annoksen. Tutkimuksissa on todennettu, että kaikki tämä muutos kohti tällaisia digitaalisia työympäristöjä ja etä- ja hybridityön sekasotkuu, siis kaikki nämä nykyajalle tyypilliset hajautuneet työyhteisöt ja sirpaloitunut yhteydenpito, ne kaikki vaikuttaa siihen, miten niitä laadukkaita sosiaalisia suhteita pääsee työpaikoilla ylipäätään syntyy. Ja jos tätä ei erikseen oteta huomioon, vaan kun oletetaan, että ihmiset jotenkin itseohjautuvasti tämänkin asian taas hoitaa ja handlaa, niin tässä on aika iso riski siihen, että syntyy työyksinäisyyttä ja että se ihmisten yhteenkuuluvuuden tunne murentuu. Muita sellaisia tyypillisiä juttuja, jotka voi toimia tämmöisten sosiaalisten suhteiden estäjinä ja sitä kautta synnyttää sitä työyksinäisyyttä, on esimerkiksi jatkuva kiire, heikko sosiaalinen tuki, heikko johtajuus, työn epävarmuus ja sellaiseen kilpailuun perustuvat organisaatiokulttuuri.
Olemme uudistaneet strategiamme. Yrityksemme uusi tahtotila on vahvistaa tuotantoresurssiemme resilienssiä vaikuttamalla käänteisesti työntekijöiden kokemaan negaatioon suhteutettuna tuotantoomaisuuden voittoa tavoittelevan optimoinnin maksimaatioon.
Okei, no mitäs tälle työyksinäisyydelle sitten oikein voitaisiin tehdä? Miten me voitaisiin työpaikoilla ottaa paremmin huomioon, että eri ihmisillä on erilaiset tarpeet tämän sosiaalisuuden suhteen? Ja kenen vastuulla tämä asia niin sanotusti on? Mä ajattelen itse jotenkin silleen, että kyllä näissä meidän organisaatioissa pitäisi paremmin ja enemmän kiinnittää niiden sosiaalisten suhteiden muodostumiseen huomiota. Siis toisin sanoen tarjota mahdollisuuksia sen sosiaalisuuden syntymiseen. Mun oma mutu siitä, että miksi tätä ei oikein tapahdu, on se, ettei me anneta tähän riittävästi aikaa. Koska me vaan tehostetaan kaikki meidän kohtaamiseksi sellaiseksi minuutin mittaiseksi. eikä me myöskään tehdä sitä semmoista jengin törmäyttämistä sillai riittävän organisoidusti. Siis ketään ei voi pakottaa sosiaalisuuteen. Ketään ei voi pakottaa sellaiset, no niin, nyt meistä tulee kaikista parhaita työkavereita. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on, että ihan sieltä ylätasolta saakka aletaan rakentaa sellaista työpaikan kulttuuria, jossa esimerkiksi tasaisin väliajoin tuodaan se vertaisryhmä kasaan keskustelemaan vaikka nyt sitten niihin työhön liittyvistä haasteista tai vaikka oppimaan toistensa onnistumisista tai miksei virheistäkin. Jos tämä kuulostaa nyt jotenkin epämääräiseltä ja ei riittävän konkreettiselta, niin mä oon miettinyt esimerkiksi sellaista, että jos meillä on iso talo, iso organisaatio, jossa on tämmöisiä väliportaan pomoja, väliportaan esihenkilöitä. Ja siis tollainen roolihan on mun mielestä ehkä se kusisin ikinä, koska siinä tulee painetta molemmista suunnista. Siis alaiset vaatii yhtä ja sitten taas ylhäältä vaaditaan toista. Niin mä voisin kuvitella, että monessa paikassa tollaiset roolit voi olla tosi yksinäisiä. Niin voisiko esim. Tällaisessa roolissa olevat esihenkilöt koota sillain tasaisin väliajoin yhteen sparraamaan toinen toisiaan siitä johtamisesta? Että hei, et mikä niinku, millaisia haasteita teillä on ollut alaisten kanssa ja miten te olette niistä selvinnyt? Ja tämän pitäisi mun mielestä, siis tälleen vuorovaikutuksen asiantuntijan näkökulmasta, ehdottomasti olla fasilitoitua, siis ohjattua. Musta tuntuu, että kauheasti heitetään hukkaan työpaikalla sellaisia erilaisia mahdollisuuksia ihan vaan sillä, että jotenkin tuudittaudutaan sellaiseen, että no kyllähän ne sitten itse hakeutuu toinen toistensa luo hakemaan vertaistukea, jos kokevat sitä tarvitsevansa. Ei se mene noin. Ihmiset tarvii apua ja esimerkillä johtamista tollaisiin juttuihin. Toinen esimerkki on ihan siis supertylsä, mutta siis nämä hybridityösekoilupalaverit. Siis se, että osa porukasta on jossain neukkarissa yhdessä ja sitten on yksi tai kaksi tyyppiä etänä. Mä olisin ollut tällaisissa tilanteissa, joissa mikään hieno teknologia ei tällaisissa palavereissa toimi. Eli isot ruudut siellä tilan seinillä ei näytä syystä tai toisesta niitä etäilijöitä, vaikka niillä olisi kamerat päällä. Silloin ne etänä olevat tyypit on siis kirjaimellisesti näkymättömiä osallistujia siinä palaverissa. Eikä kukaan meinaa muistaa, että ai niin, niiltäkin pitäisi varmaan kysyä, että mitä mieltä ne nyt on tästä ja tästä. Mä siis todella haluan tavata sen yksilön, joka tollaisissa tilanteissa pystyy ajattelemaan, että ai, että kylläpä mä oon tarpeellinen ja toivottu tässä palaverissa, kun kukaan ei edes muista, että mä oon tällä langan päässä. Siis pitäisi olla selkeät säännöt esim. Että niiltä etänä olevilta tyypeiltä kysytään vaikka niinku ensimmäisenä, jotta ei pääse unohtuun, että siellä he on. Siis kuulostaa ihan tosi tylsältä ja sellaiselta väkisin väännetyltä, mutta jotain on vaan niinku pakko keksiä. Nyt mä siirryn tämän jakson hankalimpaan osuuteen, nimittäin siihen yksilöön, joka kokee sitä työyksinäisyyttä. Koska siis tosiaan olen ehdottomasti sitä mieltä, että tätä työyksinäisyyttä pitäisi torjua työpaikoilla sieltä ylätasolta, pomoportaasta lähtien ja niillä rakenteilla, just mahdollistamalla niitä sosiaalisia kohtaamisia. Mutta sitten onhan se niinkin, ettei tällaista työyksinäisyyden ilmiötä välttämättä tajuta olevan olemassakaan, jos ne yksinäisyyttä kokevat ei sano sitä ääneen. Ja jumalaare, se vaatii siltä yksilöltä jälleen aika paljon pokkaa sanoa siellä työpaikalla, että kuulkaa, minä tunnen yksinäisyyttä. Minä en tunne yhteyttä, minä en tunne sosiaalisten tarpeitteni täyttymistä.
Uppoavan laivan tuntiraportointi vaihtuu psykologisesti kannustavampaan muotoon. Tästä eteenpäin jokaiselle työntekijälle merkataan etukäteen vuoden työt miinustunneiksi. Näin työntekijät tietävät tarkalleen, montako työtuntia he ovat laivalle vielä tänä vuonna velkaa.
Mun oma mutu onkin se, että tätä työyksinäisyyttä on hankala torjua, koska ihmiset kokee siitä häpeää. Meihin on niin iskostettu se sellainen ajatusmalli, että sun sosiaalinen status riippuu siitä, että tykkääkö ihmiset susta, ja yksinäisyys on jonkinlainen epäonnistuminen. Jos sä et ole se suosittu, niin sussa täytyy olla jotain vikaa. Sä oot erilainen kuin muut, sä oot huono ja heikko. Mulla itsellä on ollut tosi pitkä ja kivinen tie siinä, että mä oon opetellut tunnistaa ja sanottaa omia tarpeitani ja vaikka sitä, että hei, tässä mä muuten tarttisin nyt apua ja tukea. Ja aina mitä kipeämmästä asiasta puhutaan, mitä syvemmälle henkilökohtaisiin kipupisteisiin mennään, niin sitä vaikeampaa se sanominen on. Eikä sitä välttämättä täysin itsekään aina tunnista, että hetkinen, että miksi musta tämä tuntuu tähän yksinäisyys niin pahalta. Ja jos siellä työpaikalla ja työyhteisössä on jotenkin yrittänyt sanottaa sitä, että hei, musta nyt tuntuu tämä joku asia pahalta, ja sitten jos toiset ei ymmärrä sua, tai suhtautuu siihen jotenkin semmoisella asenteella, että no tällaisia me nyt vaan ollaan, ja meitä ei kyllä yhtään haittaa tämä yksin töiden tekeminen ja jatkuva etäily. Niin kyllä siinä aika helposti vetäytyy sitten omaan kuoreensa, ihan vaan suojellakseen itteensä. Mä oon siis aika ajoin tuntenut itse tuollaista työyksinäisyyttä. Ja jossain tilanteessa huomannut sen aiheuttavan mussa niin kuin aika voimakkaitakin reaktioita. Siis jopa niin voimakkaita reaktioita, että oon tajunnut jo siinä hetkessä, että hei, nyt tämä kaikki paha olo ei varmaan johdu tästä nimenomaisesta hetkestä, tästä tilanteesta, vaan että mun kroppa jotenkin muistaa mun olleen tässä tilanteessa jo aikaisemminkin. Ja siksi se menee nytten aivan semmoiseen lukkoon. Että mun kroppa niinku muistaa, että miltä tuntui, kun suljettiin sen oman vertaisryhmän ulkopuolelle. Miltä tuntui, kun piti pelätä, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Kuinka mut seuraavaksi yritetään saada itkeä. Tämän tausta on se, että mua kiusattiin ala-asteella. Se ei ollut siis mitään tämmöistä fyysistä, ei ollut mitään lyömisiä tai potkimisia, vaan se oli sellaista hyvin aktiivista ulkopuolelle sulkemista, haukkumista. Kerran mun pulpetin sisäpuolelle teipattiin semmoinen lappu, johon pari tyttöä oli kerännyt kaikilta meidän luokan pojilta jonkun kommentin musta. Siis, että mä oon ruma tai hikipinko tai opettajan lellikki tai siellä on ollut joku sellainenkin kommentti, että ei kukaan tule ikinä haluamaan sua. Mä otin siis ihan lapsia, 12-vuotiaita. En mä usko, että ton ikäiset lapset oikeasti vielä tajuaa mitenkään niin kuin tekojensa vakavuutta tai miten pitkiä seuraamuksia niillä voi olla. Ja siis oon kyllä tätä asiaa käsitellyt ja antanut anteeksi kaikille. Mutta se on jännä huomata itsessään, että tollaset kokemukset, ne jossain määrin nostaa päätään vielä nykyään, kun tuntee ulkopuolisuutta esimerkiksi siellä työporukassa. Tuolla syvällä jossain on semmoinen haava, ja sitten kun sitä tökitään, ihan vaikka silleen pikkiriikkisestikin, niin se haava ärtyy. On toki mun omalla vastuulla tunnistaa, että milloin tässä nyt se vanha haava ärtyy niin sanotusti turhasta, mutta se ei ole aina niin helppoa. Jokaisella meillä on ne omat haavamme, jotka ärtyy ja kipuilee eri asioista. Ja musta on aivan absurdia väittää, etteikö ne meidän haavat vaikuttaisi meihin myös siellä työelämässä. Mä ymmärrän myös täysin sen, ettei kaikki todellakaan halua siellä työelämässä puhua tai avata niitä omia haavojaan. Ei sitä voi keneltäkään vaatia, ketä ei voi pakottaa puhumaan tällaisista. Mut kai mä jotenkin toivon, että me kaikki muistettaisiin se, että jokaisella meistä on ne omat haavamme. Ne voi olla isoja tai pieniä ja ne voi ärtyä ja kipeytyä tosi erilaisista asioista. Mä uskon, että mitä paremmin me tunnistetaan omat haavamme, niin sitä paremmin me myös osataan niitä suojella ja hoitaa. Ja mun henkilökohtainen kokemus on myös se, että kun uskaltaa olla avoin omista haavoistaan, niin voi olla, että niihin saa pepantteen ja ihan yllättäviltäkin tahoilta. Tämä oli Uppoavan laivan työyksinäisyysjakso. Mulle voi laittaa palautetta osoitteeseen uppoavavitunlaiva@gmail.com. tai sitten voi laittaa Instagramin puolella viestejä myöskin. Mä en ole aivan varma, että milloin seuraava jakso ilmestyy. Nimittäin mulla on tässä vähän niin sanotusti isoja palloja ilmassa. Pitäisi esimerkiksi muuttaa. Joten voi olla, että tässä seuraavat viikot aika on vähän kortilla. Mutta mä yritän olla ottamatta tästä niinku hirveästi ressiä tästä seuraavasta jaksosta. Se ilmestyy, kun ilmestyy. Nyt kiitos kuuntelusta. Ei muuta kuin pelastusliivit taas niskaan ja merille.